Näin. Hyvää huomenta. Kello on 8:03. Puheen aamussa Olka K. Jarmo Laitaneva ja nyt varsinkin kaksi miestä. Molempien kohdalla voi sanoa, että A on ensinnäkin hienoa, että he ovat täällä ja on ihme, että he ovat täällä. Ainakin toi toinen.
Puheen aamun vieras.
Krister Lybeck ja Arno Kotro, hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Kun mä sanon, että on ihme, niin varsinkin on ihme, Krister Lybeck, että sä oot selvinnyt hengissä sun elämästäsi. Sitä elämää on pantu kirjojen ja kansien väliin. Te olette yhdessä käyneet läpi sun polkua, jossa on kyllä todella paljon mustaa. Niin mustaa, että meinas nielasta miehen kokonaan. Sä oot ollut vankilassa nuorena miehenä yhteensä 7 vuotta. Nuorin vanki Sörnäisten vankilassa ja nuorin Kakolassa. Ja nyt sä oot kirurgi ja tarinasi kerrot kirjassa Veitsenterällä Arno Kotron kanssa. Te ootte sen yhdessä tehnyt. Sano sä, Arno, minkälainen mies toi Krister on? Sillä on tommonen lapsen valo tuolla silmässä, mutta kun te ootte istunut varmaan tunteja ja tunteja ja tunteja käymässä läpi tätä tarinaa.
No, Chris on hyvin erikoinen ihminen, siis kaikessa. Oman tiensä kulkija. Tässä muuten just kun mietittiin, että miten Chris tulee tänne tekemään. Joku kysyy, että tuleeko se ratikalla tai bussilla. Mä sanoin, että mä en osaa edes kuvitella Chrisseä ratikkaan. Tämä on erittäin huumorintajuinen kaveri ja suora puheissaan. Ja on ollut hirveän kiva tehdä tota kirjaa, kun se on ollut niin mutkatonta. Homma-asiat sanotaan suoraan. Mutta sitten sen huumorin ja leikinlaskun takaa, niin aina välillä sieltä pilkahtaa kuitenkin semmoinen, miten mä sanoisin, se vanha stadin kundi sieltä kujilta, että se jätkä, vaikka on korkein akateeminen oppiarvo, niin se jätkä on siellä säilynyt kuitenkin.
Onko sulla mennyt hermosenkaan sikin?
On, ja Krissellä on mennyt hermo mun kanssa, mutta me ollaan vähän aikaa siinä huudettu ja asia on sillä käsitelty, että näin pitää toimia.
Eli silloin kun on katsonut, sanotaanko, rumaa silmästä silmään, niin silloin tulee varmaan aika suoraksi, mä voisin kuvitella. Mä sanon nyt suoraan tässä. Ensinnäkin on hienoa, Arno, että sä pääsit paikalle. Kotona on kuumeinen pieni ja pieniin liittyen. Mulla oli välillä aivan järjettömän vaikea lukea tätä kirjaa. Mulla on 2 pientä poikaa, 8 ja 9 tällä hetkellä. Ja ne tömyää siinä ja kiukuttelee ja tappelee. Ja mä luen, Krister, sun tarinaa. Ja kun kelle tahansa voi käydä mitä tahansa. Säkin oot mukavasta perheestä. Ihana äiti, ihana isä, ihana veli. Kuviot Helsingin Hakaniemessä. Ja sitten se kaikki muuttui, niin ymmärrättäkö tämän väännön, kun mulla meinasi välillä silleen, niin kun, että mä ajattelin, että mä en kestä. Että miten näistä ihmisistä saa tolkun ihmisiä kasvatettua, jotka tuossa mun edessäni on, kun siinä mun ihan lähellä on tämä sun tarina. Tässä oli kysymys. Molemmat on silleen, että mikähän se kysymys oli. Mutta se semmoinen ahistus, Arno varsinkin. Mä nyt sanon tämän sulle, kun sä oot kirjailija, niin hyvin oot työn tehnyt, teidän keskustelut tähän kirjoittanut, mutta toi olo, niin kiitti nyt siitä. Se on ihan hyvä olo havahtua siihen.
Siis me olemme kumpikin kirjailijoita.
Niin, aivan. Joo, hyvä korjaus. Joo.
Mehän loukkaantaa, kato kumpikin heti, jos sanotaan, että toinen on kirjoittanut kirjan, tämä on sun kirja, niin kuin jotkut sanoo mulle ja joku sanoo mulle, että hienosti se Arno on kirjoittanut sen kirjan. Mä sanon, me ollaan kyllä yhdessä tehty tämä homma ja todella paljon töitä tehtiin ja meillä oli erittäin hieno yhteistyö Arnon kanssa, että ihan siis huippua, että me tosiaan 5 vuotta ollaan tutustuttu toisiimme lähemmin. Tietenkin tunnettiin jo sitä ennenkin, mutta siis koko tämä prosessihan kesti kauan. Siinä oli pitkiä aikoja, oli syitä, miksi me ei tehty mitään ja sitten taas mentiin eteenpäin ja näin poispäin. Ja tietenkin tämä on aika silleen haastava aihekin, kun sinne laitetaan kaikki arimmat asiat. Sellaiset asiat, joita on joskus ajatellut, että vie ne hautaan, ei pysty kenellekään toiselle ihmiselle kertomaan. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa on pystynyt yhdelle ihmiselle sanoa, ehkä sitten toiselle ja kolmannelle. Ja sitten nyt tämä loppukliimaksi, että tämä heitetään koko niin kuin tavallaan maailmalle. Kaikki ne häpeällisimmätkin teot, joissa ei ole mitään sankarillisuutta.
Sun isä kuoli, kun sä olit 9. Siitä se alkoi, niinkö?
No se alkoi siitä, että meillä oli, kuitenkin koen sen, että meillä oli ihan hyvä ja onnellinen perhe kyllä siihen saakka, että ei ainakaan mitään sellaista isompaa vääntöä eikä ongelmaa. Et meidän perheessä ei ollut alkoholiongelmaa eikä mitään suurta väkivaltaa eikä katastrofia. Mutta mä monesti sanon, että mä en halua syyttää mitään yksittäistä tapahtumaa omasta elämästäni. En tietenkään, se on monien asioiden summa, mutta tosiasia on se, että kun isäni kuoli, olin juuri täyttänyt 9 vuotta, niin se oli mun elämässä suuri katastrofi. Ja koin silloin jääväni yksin, täysin yksin. Äitini löysi hyvin nopeasti uuden miehen ja mulla ei ollut oikeastaan ketään, kuka jakaa sen surun ja tuskan, joka mun sisälläni oli.
Jokainen, jolta kuolee lähiomainen, niin sitähän on vihainen sille kuolleelle, että se jätti mut. Siitähän on kysymys. Ja vihasta aika paljon sulla kysymys. Tinneriä ja viinaa tuli ja kavereitahan saa, kun pyörii. Olisi nyt vaikka kuinka pikku kylä, mutta jos puhutaan kaupungista nimeltä Helsinki ja kaupungin osasta nimeltä Hakaniemi, niin porukkaa löytyy kerrostaloissa paljon kersoja ja kaikkea semmoista. Että sinne Tinneri, Kongehi ja muualle aina sai seuraa.
Kyllä, kyllä se näin oli ja ne päihteet oli kyllä hyvä tapa paeta sitä tuskaa, joka pikkupojan päässä oli. Sehän oli mulle niin vapauttava tunne, kun mä ensimmäisen kerran dokasin ja vetäsin 1 tähden jaloviinaa 1,5 lestiä, vai olisikohan se ollut 1/4 lesti, mutta kuitenkin, että sehän oli mieletön tunne päässä. Kaikki tuska hävisi saman tien. Se oli hyvä lääke.
Joo, ja sitten piti saada sitä 2. kerran ja 3. kerran.
Kyllä.
Äitishän, sitten kun äitit havahtuu siihen, että mitä tässä tapahtuu, niin yritti tehdä kaikkea.
Joo, mun äiti yritti tehdä. Se vilpittömästi yritti tehdä, mutta niin kuin jälkeenpäin kun ajattelen, niin ei hänellä ollut sit oikein sellaisia työkaluja, joita ehkä olisi pitänyt olla. Ja varmaan oli itsekin aika sekasin sitten tunne-elämältään siinä myllerryksessä. Meitä oli 2 poikaa. Mun veli oli 6,5 vuotta mua vanhempi ja hänellä meni ihan taas normaalisti niin sanottu. Tusti on mennyt hänen elämänsä.
Niin hän lähti merille, pystyi lähteä niin kuin pois.
Kyllä.
Sillä tavalla, että tavoittelee sitä vihreätä oksaa sieltä ja sä jäit sitten pyöriin siihen. Sitten tuli varkaudet ja kaikki raha piti jostain saada varastaa äitiltä ja varastaa äitin miesystävältä. Ja te kävitte kavereiden kanssa virastoissa pöllimässä lompakoita.
Kyllä.
Miten se tehdään?
No se tehdään niin kuin tämmöinenkin. Heti tulee mieleen, kun tulee tämmöiseen taloon. Tämähän oli loistopaikka. No oli tämmöisiä virastotaloja, missä ihmiset teki töitä ja meistä tuli äärettömän hyviä kavereiden kanssa. Me ei siihen aikaan ollut niin tarkkaa seurantaa. Joissakin oli vahtimestareita alhaalla, mutta nekään ei meitä estäneet, koska me oltiin todella hyviä siinä. Me oltiin hyvin käyttäytyviä ja me osattiin puhua ja hymyillä ja sitten me kierrettiin näitä virastotaloja ja vietiin ihmisten lompakoita naisilta käsilaukoista ja miesten puuntakkeen povitaskusta.
Kyseessä aikamoinen pokka vai mitä, Arno Kotro? Tuosta löytyy siis jo kakarana. Monet meistä kamppailee murrosiässä, niin kuin hyvät uskaltaa hengittää.
Joo, kyllä kun noita Krissa tarinoita kuunteli, niin kyllä siinä kyllä se miettimään pisti, että miten järjetön hulluus siinä on myös ollut takana. Että sitten sekin etenee se Krissan elämä siihen pisteeseen, millään ei kerta kaikkiaan ole mitään väliä. Mutta se on mielenkiintoinen se psykologinen käänne sitten siinä, että miten se sama energisyys, jolla ensiksi tehdään rötöksiä, niin muuttuu sitten kunnianhimoksi tuossa ammatissa. Että sitten sä oot saanut korvikkeen tavallaan sille jännitykselle siitä, että leikataan potilaita.
Aivan, se onkin huumaavaa, mennään sinne. Mutta tuossa kohtaa se oli varmaan semmoista kimmeltävää ja kirkasta kaverien kanssa kähmäämistä toi touhu, mutta sitten kaikki rupesi menee tosi rumaaksi. Sä et ole tappanut ketään, mutta kolareita, autovarkauksia ja tämmöistä. Kaikkea, mikä siihen nyt liittyy, että saa viinaa ja kun ei jaksa keskittyä. Ja sitten naisia kuvioissa koko ajan.
Joo, niitä on ollut koko elämä. Mä oon aina rakastanut naisia. Naiset on ihania.
Niin on, mutta onko olemassa naislaatu, joka kuvittelee pelastavansa jopa siinä kohtaa vankilassa ollen. Sanotaan vaikka, että 2 kertaa vankilassa olleen nuoren miehen, jolla on ihana kirkas katse, mutta josta kyllä haisee se, että tällä ei ole ihan puhtaa teho pussissa. Onko meitä suojelusenkeli sairauteen sairastuvia akkoja paljonkin tuolla maailmassa?
Maailma on täynnä sellaisia naisia ja yleensä kaikki tietää myös, jotka sitäkin elämää viettää, että tämmöisiä naisia on, jotka tietenkin on tavallaan hyväuskoisia ja vilpittömästi haluaisikin auttaa, mutta koska kyseessä on alkoholiongelma, päihdeongelma yleensä, niin sitä ei pystytä tämmöisillä ulkopuolisilla ja sosiaalisilla asioilla ratkaista. Sen takia esimerkiksi yhteiskunnassa on sitä mieltä, että ei päihdeongelmia millään rahalla ratkaista, koska se ratkaisu täytyy ja se halu täytyy tulla ihmisestä itsestään. Ja siitäkin me ollaan Veitsenterällä kirjassa moneen otteeseen kerrottu siitä ratkaisusta.
Mutta itsestä, jos ei sinne saa mitään kiilaa sinne päähän, no ei mennä vielä siihen. Sä tosiaan, Krister Lübeck, sitten se vankilakierre alkoi aika nopeasti, niitä putkia ja poliisit jahtaa pitkin Helsinkiä autoilla, totta varastetulla autolla liikkeellä, mutta sitten sinne vankilaan. Eka kerta, kun vapauden riisto tapahtui sun kohdalla, oliko sä kova jätkä omasta mielestäsi vai itkettikö?
Mä luulin olevani kova jätkä. Ei varmaan itkettänyt ehkä silloin ensimmäisellä kerralla. Se oli tietenkin raastava kokemus joutua sinne.
Ja itkevä linnaan. Äiti sitten saattelee suurin piirtein, niin.
Joo, kyllä. Että mulla alkoi niitä tuomioita tulee 15-vuotiaana ja ensiksi tuli näitä ehdollisia 2-3 kappaletta ja sitten kai viranomaisillakaan ei ollut muuta mahdollisuutta kuin vankilatuomioon ja sinne sitten vuonna 69 kesällä ensimmäisen kerran jouduin heti kun olin täyttänyt 16 ja Helsingin läänin vankila Nokka oli se paikka ja sieltä Keravan kautta sitten Köyliön varavankilaan.
Ja sitä se sitten oli sahamista näissä paikoissa. Sulla on se hieno kunnia, että sä oot ollut nuorin Kakolassa ja nuorin Sörnäisissä, joka siellä on istunut. Ja välillä sä oot päässyt pois, välillä sä oot karannut. Kerran sä oot Johannes Virolaisen kyydissä istunut, kun oli karkureissu.
Oli opetusministeri.
Opetusministerin silloin. Kyydissä. Miten se juttu? Kerro Saarno se juttu, miten se meni.
Niin, jätkät pakenee sieltä Outamon vastaanottokodista ja pummii kyydin joltain äijältä, jota ne ei tunne, mutta sitten niille selviää, että se onkin opetusministeri ja koulukarkureita viedään opetusministeri autossa. Tämä on kaikkinensa siis, välillä tulee mieleen, että kun näitä juttuja sinne kirjoitti, että ei näitä kannata kirjoittaa, kun ei kukaan usko
no
näitä.
Niin.
Pitää puolet ottaa pois, mutta mun täytyy sanoa, siis tuossa Veitsenterällä opuksessa meillähän oli sellainen meininki. Krissa kirjoitti sinne omaäänisiä muisteluita, että tulee niin kuin mahdollisimman autenttisella kielellä ja muistoilla. Ja sitten mä kirjoitin sitä yksikön kolmannessa etenevää niin kuin sitä kehystarinaa. Ja me sitten sieltä lohkottiin. Siis mullahan oli aina välissä on, että voiko tämä olla totta. Mutta Krissa on rehellinen ja suora mies ja mä koko ajan lähtöoletus, että tottahan tämä on. Ja Krissa sieltä sitten pienen palan lähetti silloiselle vaimolleen esimerkiksi, joka sitten kuittasi, että noin se meni. Että kyllä mun oli pakko uskoa, että nämä tarinat kaikkinensa virolaisia ja muita myöten on totta. Tosin aina täytyy muistaa, että tämmöiset elämäntarinat, nehän on aina subjektiivisia näkökulmia, että semmoista objektiivista totuutta ei välttämättä asioihin koskaan ole, että kysymys on painotuksista ja muusta, mutta ei ole, Krissa, tainnut vielä kukaan tulla sanomaan, että ei se nyt noin mennyt.
No ei ole kyllä. Kuka uskaltaa
tulla? Että kukaan ei uskalta. Kyllä mä mietin, kun meillä kirjajulkkarit oli, että nouseeko sieltä kumpujen yöstä jotain semmoisia tatuoituja jätkiä sinne hirveä laumaan, että kertomaan omia tarinoitansa, jotka menisi toisin. Mutta ei näin ole. Kyllä se vahvasti todelta vaikuttaa nyt se kirja, että näin se tarina meni.
Yle Puhe.
Yhteen matkaan, kun vankeja kuljetetaan, semmoistakin osataan tehdä, että pyydetään, miten se nyt meni se juttu, siirto eri paikkaa sitten junilla viiään ja näin poispäin. Siellä sulle tapahtui, sut käytännössä raiskattiin ja sitten se, niin kuin se viha nousee sekä lukijalla, että varmaan se sitten söi sisuskalut nuorelta mieheltä ihan loppuun asti. Aika polttava viha ja raivo, eihän se alentavampaa ole.
Joo, kyllä se olihan se kova paikka. Ne vankivaunuthan on sellaisia, joilla siirretään tosiaan, niin kuin sanoit, niin vankilasta toiseen. Ja
se ei ole kauhean nopea juna se.
Se ei ole nopea juna, kun se on se kaikkein hitain tapa liikkua. Ja siihen aikaan varsinkin niin nämä Kakolan pyttyläiset, jotka siellä siis lusi tuomiota, mikä on niin kuin päättymätön tuomio. Sitä sanotaan myös niin kuin pyöreäksi, eli se ei pääty koskaan periaatteessa se pytty. Sieltä on mahdollisuus sitten hakea armahdusta ja tällaisia oli. Ja ne sitten harrasti tämmöistä maakuntamatkailua ja ne tunnusteli rikoksia, joita ne ei välttämättä ollut tehnytkään. Ne oli kaverin juttuja. Se oli ihan sama, mitä heitä tuomittiin, koska heillä oli päättymätön tuomio. Ja tämmöinen kaveri oli sitten täällä junassa. Ja hän oli jonnekin tai käynyt jossain sitten oikeusistunnossa. Ja mä olin toisessa kopissa ja joku kysyi, että onko joku, joka osaa shakkia. Mä osasin shakkia ja mä sanoin joo, enhän mä tiennyt ollenkaan, mistä on kysymys. Sehän oli kaikki täysin uutta. Ja siellä oli sitten semmoinen 30- ja 40-vuotias riskitatuoitu kaveri, jolla oli omatekoinen puukko. Ja se löi sen mun kurkulle heti, kun vartija päästi mut sinne selliin. Kyllä se oli mun elämäni pelottavin kokemus ja synnytti niin hirveän vihan ja koston halu.
Ja toivottomuus rupesikin sitten, tässä meinaa tulla semmoinen jeesustelevan tädin sävy, kun sun kanssa puhuja, kun tuota kirjaa on lukenut. Mutta ei sille mitään maha. No kaikkea tapahtuu ja sä menisit mennä rikki fyysisesti pudottua. Välillä aina, että viinajuonti loppuu ja sä oot käynyt katkollakin silloin aikana ja kaikkea semmoista. Sitten kerran vaan loppu. Sä et ole tullut uskoon. Sulla ei ollut Jeesus se, joka vetää sut sieltä pois, mikä monella. Mikä se oli se olo? Että joko tai vai?
Joo, kyllä mä aika pitkään siinä niinä alkuvuosina, kun siellä linnassa oli, niin oli semmoinen toivo. Mulla oli jotain semmoista toivetta kuitenkin paremmasta elämästä pitkän aikaa. Sitten sekin alkoi hiipua, kun tavallaan meni myös usko siihen omaan itseensä ja omiin voimiin. Ja et ei täältä selviä millään, niin alkoi jo, tai antoikin jossain vaiheessa jo periksi.
Ja sä et ollut, kun vähän yli 20 ihminen ajattelee tämmöisiä.
Aivan, mutta se oli kuitenkin, kun oli aloittanut sen juomisen siellä 12-vuotiaana, 12-13-vuotiaana mulla oli viikon mittaisia juomaputkia. Ja mua pidätettiin yhtenäkin viikkona, muistaakseni 5 kertaa poliisi pidätti mut humalatilan takia. Et mulla oli kuitenkin jo siinä vaiheessa pitkä ura sekä päihdeongelmaisena että siihen liittyvänä niin kun, juopporikollisena, niin kuin mä itseeni nimitän. Et sellainenhän mä olin, että kun se liittyi siihen päihdeongelmaan kuitenkin se mun käyttäytyminen, niin sä kysyit oikeastaan, että miten se selviäminen lähti liikkeelle, niin saavutin oman pohjani. Tulin niin, menin niin syvälle omassa elämässäni, etten enää jaksanut mennä syvemmälle. Ja olin tavallaan käyttänyt omat voimani loppuun ja olin siinä vaiheessa valmis saamaan ulkopuolista apua ja hakemaan sitä. Ja silloin tapahtui mun elämäni paras asia, eli hakeuduin tämmöiseen vertaistukiryhmään, mikä on tarkoitettu päihdeongelmaisille siellä linnassa. Siitä lähti toipuminen. Mä olin valmis tekemään sitten mitä tahansa, kunhan mun ei tarvitse enää sitä elämää viettää. Mä olen kirjassakin sen Veitsenterällä kirjassa ollaan kirjoitettu Arnon kanssa, että olin kuin nurkkaan ajettu rotta silloin ja koin, että ei niin kuin mitenkään selviä. Sieltä se lähti sitten. Se minulla tapahtui siinä kohtaa sydämen murtuminen. Sekin ollaan kuvattu Veitsenterällä kirjassa. Juuri sillä lailla se sydämen murtuminen.
Katra nostelee sormeen. Nyt on oikeat sanavalinta. Ollaan kirjoitettu. Me olemme tehneet.
Ei vaan tämä oli sisäpiirijuttu, mikä ei sitten avaudu kenellekään, eli ohitamme sen. Voisin kertoa semmoisen jutun, että mikä meillä on ollut tavoitteena tässä. Et nyt kun puhutaan tästä syrjäytymisestä paljon, niin se on tämmöinen syksyn yleinen puheenaihe, niin meidän pyrkimys on ollut se, että tuo kirja olisi kirjoitettu mahdollisimman selvästi, helposti lähestyttäväksi. Eli niin kuin mä oon sanonut, että hylätään kaikki postmodernit kikat ja postnarratiiviset solmut ja muut kummallisuudet. Kerrotaan selvästi tarina. Se alkaa pisteestä A, päättyy pisteeseen B. Siellä on hyvin vähän puolipistettä ja muita kummallisuuksia. Se on selko Suomea. Ja toivon mukaan moni sellainenkin, joka ei usein kirjaan tartu, niin lukisi sen. Me toivotaan, että semmoiset, joilla on koulut jäänyt kesken, jotka on linnassa ja muuta, niin tarttuisi siihen kirjaan ihan sen takia, että ne vois lukea, että toivottomia tapauksia ei ole. Kaikilla on toivoa. Että tämä on tavallaan niin kuin meidän panos tähän syrjäytymiskeskusteluun. Että niin, siinä se tuli sanottu.
Se siitä tulee se, että kaikilla on toivoa, koska Krister Lübeck, sulle tapahtui tuo, sä kävit siellä vertaistukiryhmässä, sä aloit lukea keskikouluun kirjoja, sä oot terävä jätkä, sä luit ne nopeasti ja hyvin, ja 26-vuotena sä kirjoitit itsesi ylioppilaaksi.
Kyllä.
Ja sitten sulla oli se unelma, sä sait sen jostakin sen, että sä haluat lääkäriksi, sä luit sairaanhoitajaksi itsesi ensin, ja sä olit hyvä, mä menen nyt tosi nopeasti tässä, nokaus menee pieleen. Siinä kohtaa mä menisin huutaa ääneen, kun sulla oli se, sä sanoit sen ääneen, sen lääkäri. Niin kovin moni, itse asiassa kukaan ei oikein sua kannustanut siinä. Se on tietysti maailman aikaa, että lääkärin ammatti erityisen hieno, se on vieläkin hieno ammatti. Mutta miksi? Sulla oli silloinkin vaimo, joka sanoi niin kuin pintasuu sanoi, että hyvä, mutta sydän ei uskonut sun lääkärihaaveeseesi.
Elikkä se lähti silleen liikkeelle, mulla oli tyttöystävä. Anne siitä vaiheessa.
Niin se oli tyttöystävä, sori.
Mentiin myöhemmin naimisiin ja myös poikien äiti. Mä kysyin Annelta kerran, voisiko hän kirjoittaa tai sanoa, mitä ammatteja hän arvostaa eniten. Hän kirjoitti mulle lapun, johon tuli ensimmäinen lääkäri, toinen pappi, kolmas diplomi-insinööri. Ja onneksi oli ensimmäisenä se lääkäri. Ja mä päätin, että musta tulee lääkäri. Siinä vaiheessa ja en saanut tukea keneltäkään. En myöskään, Anne ei myöskään uskonut, että se on mahdollista. Ja kävin Sörkästä käsin ammatinvalinnan ohjauksessa Haapaniemen kadulla ja siellä psykologi kahden päivän testejen jälkeen kertoi minulle, että minulla olisi kykyjä tarkkuutta vaativaan työhön. Mielellään työhön, jossa tarvitaan käsiä. Ja hän ehdotti mulle hienomekaanikon työtä ja kysyi lopuksi minulta, mitä itse haluaisit. Kerroin hänelle, että haluan lukea lääkäriksi. Hän sanoi minulle, että se on mahdotonta. Hän suuttui ja otti yhteyttä meidän opinto-ohjaajaa Rajajärven päähän Helsingin keskusvankilaan ja mun tyttöystävää ja sanoi, että Kristerin todellisuuden taju on järkkynyt. Ja ymmärrän erittäin hyvin, että kukaan ei uskonut. Olin koko elämäni käytännössä ollut päihdeongelmainen, viettänyt vuosia linnoissa. Ei se olekaan mahdollista.
Mutta oli. Ruotsin kautta Karoliininen instituutti perhekyytiin. Tapella ensinnäkin, sä et ole ruotsinkielinen, suvussa on sitä kieltä ja kaikkea. Sieltä läpi Suomeen. Tuolla taustalla, niillä rekistereillä, on ollut ihmisiä, jotka usko, että tämä on loistava ja sä oot saanut hienoa palautetta sun työpaikoissa. Nyt sä oot menestyvä kirurgi ja ortopedi. Se on ihme. Onko se ihme? Onko se, että sä oot sissi? Arno.
Mun mielestä se sekä että. Se on sekä ihme, että sen ihmeen on mahdollistanut se, että Krisse on sissi. Jos mä lyhyesti voisin tässä, kun taas Krissan juttuja on kuunnellut ja palauttanut mieleen kirjan teemoja, niin Jos mä lyhyesti sanon, että mistä tuossa Veitsen terällä kirjassa on kysymys, niin siinä on kysymys sanalla sanoen vapautumisesta.
Just.
Siinä on kysymys vapautumisesta vankilasta, viinasta, kostofantasioista ja kaunasta. Ja nämä kaikki kulkee käsi kädessä yhdessä.
Miten sä oot kertonut sun nyt jo aikuisille pojille? Eikö sä ole muuten tuore isoisä, onko sä jo?
Joo, on olen.
Mutta miten
mä
sä kerroit?
Mä olen Kristian pojan isoisä.
Ihanaa.
Joo, me sanotaan sitä räpyläksi myös.
Miten sä kerroit niille, mitä isä teki nuorena?
No, tämähän tapahtuu, sekin lukee Veitsenterällä kirjassa, että oltiin matkalla mun veljeni luokse Siuntioon ja pojat tuli takapenkillä noin 10 vanhoja, no vuoden ikäero. Silloin Viktor oli vielä niin pieni, että hän ei ymmärtänyt. Pojat oli sen ikäisiä, että päätin, että nyt kerron heille. Ja mä sanoin niille sitten, että kun ne istuivat takapenkillä, että kuunnelkaa se, että nyt faija kertoo teille vähän omasta elämästään. Ja mä kerroin päällisin puolin oman päihdeongelmataustan ja sitten, että se johti vankiloihin ja tämmöisiin rikoksiin ja näin poispäin. Ja mä oon katsonut koko aika niin, että ihmiset, jotka ovat tulleet mua riittävän lähelle, heidän tulee tietää, minkälaisen ihmisen kanssa he ovat tekemisissä. Ja sen takia halusin lapsilleni ehdottomasti kertoa ja uskon, että tein todella oikein teon. Mulla on hyvin läheiset välit lapsieni kanssa ja uskon, että me kunnioitetaan toinen toisiamme kovasti. Ja pojilla on mennyt tähän mennessä ainakin erittäin hyvin.
Joku fiksu kerran sanoi, että ethän sinä olisi sellainen, johon minä rakastut, ellet olisi elänyt sitä elämää, jonka olet elänyt. Ja sä oot elänyt elämän, sulla on tällä hetkellä ihana vaimo ja tosiaan se pikkunen räpylä siellä, autoja. Ei puhuta nyt niistä sen enempää tässä, kaikkea muuta. Ja meinasit kuollakin kerran. Sydän pysähtyi, mutta siitäkin selvisit. Sinut on tarkoitettu varmaan tähän maailmaan. Siltä se vähän vaikuttaa.
Kyllä, toistaiseksi ja toivottavasti mahdollisimman pitkään.
Ja yksi syy on tämä kirja, joka toivottavasti löytyy monen vankilan kirjahyllystä jo nyt. Jos hankintarahat on vähissä, niin pankaa kirppari pystyyn ja ostakaa näitä monelle. Eikö se ole Venkula se yksi sana, että Venkulakin lukee?
Kyllä, ja me ollaan tehty se päätös ja tehtiin ihan heti, että me järjestetään jokaiseen vankilaan ja poikakotiin.
Hyvä. Kirjat. Kiitos Arno Kotro ja Krister Lübeck.